ดูอย่างแรกที่เราจะฝึกความรู้ตัวให้เกิดอย่างนี้ขึ้นมาทุกครั้งที่เผลอคือลืมว่าขณะนี้กายเป็นยังไงใจเป็นยังไงไหลไปกับอารมณ์มโนนี้อารมณ์คลองอย่างที่ว่านะมโนนี้อารมณ์คลองไปหมดเลยคลองไปทุกครั้งที่เผลอไปทุกครั้งที่เผลอไปมโนนี้อารมณ์คลองพอรู้ตัวมโนนี้มีสติรักษาไว้มีสติรักษาหน้าที่ของสติคือรักษาใจรักษาใจให้สว่างขึ้นมาใจเนี่ยมีคำหนึ่งเขาบอกว่าจิตเดิมเคยได้ยินคำนี้ไหมจิตเดิมเนี่ยเป็นจิตประพัดสอนจะจิตประพัดสอนคือมันมีสว่างมีความสว่างจิตเดิมเนี่ยโยมรู้สึกว่ายังไงเป็นจิตเมื่อก่อนนี้หรือเปล่าคำว่าเดิมเนี่ยมันเสียงเหมือนกันนะท่านเจ้าคุณประยุทธ์เนี่ยท่านเจ้าคุณประยุทธ์รู้จักไหมพระพรหมคุณาภรณ์ปัจจุบันนี้ท่านเจ้าคุณประยุทธ์บอกว่าคำว่าจิตเดิมเนี่ยจะใช้ก็ได้แต่ต้องมีในแง่ความหมายว่า ในแง่ความหมายว่ามันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วเช่นท้องฟ้าเนี่ยธรรมชาติของมันคือมีสีฟ้าจะบอกว่าฟ้าเนี่ยเดิมมันมีสีฟ้าพอมีเมฆมามันก็ขุ่นมัวมันก็มืดคล้ำอะไรเงี้ยนะจิตเนี่ยเดิมมันผ่องใสแล้วมันเศร้าหมองเพราะมีกิเลสเวลาใช้คำว่าจิตเดิมมันจึงหมายถึงว่าธรรมชาติแท้ๆของจิตเนี่ยผ่องใสธรรมชาติแท้ๆของจิตเนี่ยผ่องใสไม่ได้หมายถึงในอดีตไม่ใช่หมายถึงในอดีตว่าจิตนี่ผ่องใสจิตเนี่ยธรรมชาติแท้ๆของมันเลยคือผ่องใสแต่ที่เศร้าหมองเพราะมีกิเลสเข้ามาเจือปนฟ้าท้องฟ้าธรรมชาติท้องฟ้าแท้ๆของท้องฟ้าคือมีสีฟ้าสว่างผ่องใสพอมีเมฆมามันจึงเศร้าหมองอย่างนี้นะหรือมืดมัวจิตเดิมแท้คำว่าเดิมแท้ในที่นี้ต้องเป็นลักษณะอย่างนี้คือธรรมชาติเดิมของมันคำว่าเดิมแท้เนี่ยให้เข้าใจในความหมายในแง่นี้ไม่ได้แง่ของการเวลาเป็นธรรมชาติของมันเพราะจิตเนี่ยเป็นปัจจุบันเสมอที่เราจะดูที่จะศึกษาเนี่ยเป็นปัจจุบันเสมอจิตปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นธรรมชาติเดิมของมันคือมันจะผ่องใสเพราะฉะนั้นตอนมีสติมันจะผ่องใสขึ้นมาไม่มีกิเลสอะไรเข้ามาทำให้เกิดความเศร้าหมองพอมีโทสะหรือเริ่มต้นเลยไม่ใช่โทสะมีโมหะขึ้นมาก่อนพอเริ่มมีโมหะก็เริ่มเศร้าหมองแล้วทำโมหะขึ้นมาแล้วไม่พอใจก็เกิดโทสะถ้ามีโมหะขึ้นมาแล้วพอใจก็เกิดราคะหรือโลภะก็เกิดมีกิเลสเข้ามาทำให้มันเศร้าหมองไปเรื่อยๆหน้าที่ของเราคือรู้ทันว่าเมื่อกี้นี้มีกิเลสรู้ทันว่าเมื่อกี้นี้มีกิเลสรู้ไปเรื่อยๆแต่รู้อย่างนี้เนี่ยมันยังแกว่งๆรู้สภาวะอย่างเดียวรู้สึกมันยังแกว่งๆแกว่งไปแกว่งมารู้ทันที่มันแกว่งมันจะนิ่งรู้ทันที่มันแกว่งมันจะตั้งมั่นรู้ทันที่มันแกว่งมันจะตั้งมั่นตั้งมั่นแล้วจะมีสภาวะพร้อมพอที่จะเจริญปัญญาการเจริญปัญญาในแง่พุทธศาสนาคือแยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนามแยกขันห้าหนักไปไหมคำว่าขันห้าหนักไหมเข้าใจไหมคือแยกเห็นว่ามีกายมีใจเบื้องต้นนะแยกเป็นสองก่อนก็ได้มีรูปมีนามหรือมีกายมีใจเป็นสองอย่างถ้าแยกเก่งๆแยกเก่งๆจะแยกรูปออกมาหลายๆอย่างก็ได้มีธาตุมีความแข็งเป็นเรียกว่าธาตุดินความไหวไปไหวมาเคลื่อนที่ได้เรียกว่าธาตุลมมีความเย็นความร้อนปลายมือมันเย็นเข้าไปนี่มันร้อนมีความเย็นความร้อนเรียกว่ามีธาตุไฟมันเกาะกลุ่มรวมตัวกันอยู่ได้เรียกว่ามีธาตุน้ำมันไม่กระจัดกระจายไปเรียกว่ามีธาตุน้ำนี่คือเห็นธาตุถ้าเห็นยากมาดูใจดูใจ จนี่มีทั้งความสุขความทุกข์และเฉยๆบางทีแยกไม่ออกว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็เรียกว่าเป็นเฉยๆนี่เรียกว่ามีเวทนาใจเนี่ยมีความคิดนึกปรุงแต่งเป็นบุญเป็นบาปเรียกว่ามีสังขารคำว่าสังขารในคำไทยเนี่ยเวลาก็บอกว่าเจียมสังขารมันหมายถึงร่างกายนี้ใช่ไหมคำว่าสังขารแปลแล้วแปลว่าความปรุงแต่งความปรุงแต่งนั้นมันมีทั้งปรุงแต่งในด้านนามธรรมและรูปธรรมคนไทยจะเห็นความปรุงแต่งในด้านรูปธรรมมากกว่าเวลาใช้คำว่าสังขารจึงใช้แทนในเรื่องของรูปธรรมแต่คำในพุทธศาสนาเนี่ยมุ่งในเรื่องนามธรรมเพราะว่าตัวหลักจริงๆที่เราจะมาศึกษาคือเรื่องของนามธรรมคือความปรุงแต่งทางใจปรุงแต่งทางใจที่เป็นบุญที่เป็นบาปให้รู้ทันแยกแยะออกเป็นตัวหนึ่งตัวรู้ต่างหากมีตัวรู้ความปรุงแต่งต่างหากความสุขความทุกข์ก็ตัวหนึ่งต่างหากมีตัวรู้ความสุขความทุกข์ต่างหากมีความจำได้ด้วยความหมายรู้ด้วยความจำได้หมายรู้เรียกว่าสัญญาตัวที่รู้เข้าไปทั่วเลยเนี่ยรู้ว่ามีสุขมีทุกข์รู้ว่ามีความจำได้หมายรู้รู้ว่ามีความปรุงแต่งต่างๆนี่เรียกว่าวิญญาณหรือจะเรียกอีกอย่างว่าเป็นจิตก็ได้ใช้แทนกันได้สองอย่างแต่ถ้าจะอยู่ในกลุ่มของเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเราจะเรียกตัวที่รู้ไปต่างๆนี่ว่าเป็นวิญญาณตรงนี้จะเรียกว่าในกลุ่มของขันธ์ 5ขันธ์ 5นี่จะมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปนี่เป็นรูปธรรม4อย่างนี้เป็นนามธรรม4อย่างนี้แยกมาเป็นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่แยกมาอย่างนี้เพราะว่าตัวนี้เป็นตัวจิตตัวรู้เข้าไปเรื่อยเดี๋ยวก็รู้รูปเดี๋ยวก็รู้เวทนาสัญญาเดี๋ยวก็รู้สังขารตัวนี้เป็นนามธรรมส่วนที่เป็นความปรุงแต่งต่างๆนะตัวนี้เป็นจิตที่ไปรู้เวลาเราจะรู้เวลาจิตที่ไปรู้เนี่ยสิ่งเรียกอะไรทั้งจิตทั้งวิญญาณแล้วก็เวทนาเนี่ยเกิดพร้อมกันทั้งวิญญาณและเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเกิดพร้อมกันแต่มันไปรู้แล้วเนี่ยตัวนี้ทำหน้าที่อย่างหนึ่งตัวนี้ทำหน้าที่อย่างหนึ่งเวลาในอภิธรรมก็จะใช้คำอีกคำหนึ่งเพื่อให้แยกชัดๆเรียกตัวนี้ว่าจิตเรียกสามอันนี้เรียกว่าเจตสิกเคยได้ยินคำว่าเจตสิกไหมเข้าใจคำว่าเจตสิกไม่เข้าใจเหรอเนี่ยเมื่อก่อนไม่ว่าอะไรนะอาตมาบวชมาหลายพรรษาได้ยินคำว่าเจตสิกยังงงอยู่นะครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเวลาท่านจะอธิบายท่านอธิบายเรื่องจิตกับเจตสิกนะท่านบอกว่าจิตเหมือนพระราชาเจตสิกเหมือนพวกอำมาตย์เดี๋ยวนี้ต้องบอกมีไพร่ด้วย จิตเหมือนพระราชาเจตสิกเหมือนอำมาตย์พระราชาคอยรู้อำมาตย์คอยนำความมากราบทูลเราฟังก็ยังงงไหม งงมากเลยไม่เข้าใจนะแต่พอมาแยกแยะในลักษณะนี้ว่าจิตก็คือเทียบกับวิญญาณในขันธ์ 5เจตสิกก็เทียบกับเวทนาสัญญาสังขารในขันธ์ 5เข้าใจไหมอย่างนี้เริ่มเข้าใจยังฉะนั้นเจตสิกมันก็คือความสุขความทุกข์หรือเฉยๆความจำได้หมายรู้ความปรุงแต่งเป็นบุญเป็นบาปที่เกิดขึ้นพร้อมกันกับจิตแล้วดับไปพร้อมกันกับจิตอย่างนี้เรียกว่าเจตสิกเจตสิกคือธรรมที่เกิดขึ้นประกอบกับจิตเป็นคุณสมบัติของจิตจิตจะเป็นบุญจะเป็นบาปขึ้นอยู่กับไอ้นี่ตัวนี้จิตจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ขึ้นอยู่กับไอ้ตัวนี้จิตจะมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาอยู่ที่ตัวนี้ปัญญาก็เป็นสังขารจิตจะเป็นอกุศลก็ขึ้นกับตัวนี้จิตจะเป็นกุศลก็ขึ้นกับตัวนี้นั่นตัวนี้ตัวปรุงแต่งเนี่ยหลากหลายมากตัวส่วนตัวเวทนามีแค่3มีสุขมีทุกข์และมีเฉยๆพอนึกออกไหมพอจะมองได้ไหมพูดมามากเนี่ย ฝึกอยู่3อย่างฝึกอยู่3อย่างนะฝึกรู้ตัวให้เกิดกุศลขึ้นมาว่าเมื่อกี้นี้มีอกุศลเกิดขึ้นเพราะนั้นอย่าไปเกลียดอกุศลอย่าไปเกลียดอกุศลอกุศลเป็นตัวที่ทำให้เกิดกุศลได้เพราะทำให้เรารู้ว่าเมื่อกี้นี้เกิดราคะหรือเกิดโทสะหรือเกิดโมหะเมื่อกี้นี้คือตอนนี้มันเป็นกุศลแล้วไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะแล้วมันก็ดับเกิดอกุศลต่อใจลอยต่อเผลอต่อเป็นงั้นไหมเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นเครื่องมือต่อที่จะเกิดความรู้ตัวขึ้นมาว่าเมื่อกี้กูใจลอยไปอีกแล้วโอเคไหมรู้ตัวขึ้นมากูให้กูรู้ตัวแล้วดีใจเป็นอีกแล้วรู้ตัวความดีใจความพอใจที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้เฮ้ยกูชักเก่งเป็นไงรู้ไปเรื่อยๆนะมีสภาวะให้เรียนรู้ไปเรื่อยๆพอได้ไหมมีอะไรสงสัยไหมวันนี้ไม่ได้เล่านิทานเลยนึกว่าจะเล่านิทานให้เด็กๆฟังแต่มองแล้วเป็นระดับมัธยมอนุโมทนานะสำหรับเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยแจกที่มาช่วยดูแลจิตอาสาอยากฟังนิทานไหมก่อนกลับรู้สึกแบบผิดธรรมชาติถ้ามาแล้วไม่เล่านิทานเล่าเรื่องอะไรดีเรื่องอะไรเล่าให้ตรงกับเดือนก็แล้วกันเดือนนี้เดือนสิงหาสิงหาก็เกี่ยวเรื่องสิงโตสิงโตอยากฟังเรื่องสิงโตไหมสิงโตสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันได้ไหมได้ไหมได้เหรอเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมแต่สิงโตสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันได้ก็อยู่กันเป็นฝูงได้แต่นี้เรื่องเนี้ยเรื่องแปลกสิงโตกับเสืออยู่ด้วยกันเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินเนาะอาตมาก็เรื่องนี้แปลกดีตอนอ่านนะก็เอ๊ะมีด้วยเหรอเสือกับสิงโตมาอยู่ด้วยกันมันไม่แย่งกันเหรอมันคงจะเป็นโสดด้วยกันทั้งคู่นะเสือกับสิงโตอยู่ด้วยกันอยู่ในถ้ำด้วยนะอยู่ในถ้ำมันถามกันสิงโตถามเสือหนาวไหมถ้าเราเป็นเสือเนี่ยเราจะหนาวไหมสิงโตถามเสือว่าหนาวไหมหนาวไหมสิงเสือบอกหนาวแล้วท่านละหนาวไหมถามกลับนะไม่กลัวเสียเหลี่ยมนะถามกลับสิงโตบอกหนาวสิงโตขนาดมีแผงคอมากกว่านะมันหนาวสิงโตถามกลับที่ว่าหนาวเนี่ยหนาวตอนข้างขึ้นหรือข้างแรมโอ้ถามแปลกไหมโยมว่าข้างขึ้นหรือข้างแรมหนาวกว่ากันข้างขึ้นหรือข้างแรมตอนไม่เคยดูเดือนเลยสิใช่ไหมตอนนี้ข้างขึ้นหรือข้างแรมวันเนี้ยรู้ไหมเห็นหัวไหมเห็นหัวไหมหัวอย่างเงี้ยแสดงว่าผ่านไม่ผ่านพระจันทร์เต็มดวงก็ผ่านพระจันทร์มืดมาแล้วนะตอนเนี้ยเมื่อวันพระที่แล้วที่โกนหัวไปเนี่ยนะคือวันพระเดือนมืดพอเดือนมืดเต็มเดือนมืดแล้วก็ต้องสว่างขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็ต้องเป็นข้างขึ้นดูหัวแทนปฏิทินนะข้างขึ้นนะถ้าพระจันทร์เต็มดวงแล้วหลังจากพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยจะเป็นข้างแรมนึกออกไหมเนี่ย สิงโตบอกว่าจำไม่ได้นะว่าตอบว่าอะไรแต่มันตอบคนละแบบสิงสมมติว่าสิงโตบอกข้างขึ้นหนาวกว่าไอเสือบอกข้างแรมหนาวกว่าโยมว่าใครถูกโยมว่าใครถูกนึกไม่ออกเปิดแอร์ทุกคืนหนาวทุกคืนวันไหนแอร์เสียละร้อนนะใช่ไหมคำถามนี้เล่นยากแต่เสือกับสิงโตเนี่ยเถียงกันจนต้องไปหากรรมการกรรมการคือเทวดาที่รักษาธรรมเออแต่สัตว์นี่ก็แสดงว่าใช้ได้เหมือนกันนะเห็นเทวดานะดีกว่าเราอีกเรายังไม่เห็นเห็นแต่เทวทูตเห็นแต่เทวทูตเห็นไหมเห็นเทวทูตใครถามว่าเคยเห็นเทวดาไหมบอกไม่รู้นะแต่เห็นแต่เทวทูตนะไหนล่ะคุณแหละระวังถูกชกนะเจ็บตัวถ้าเขารู้คำตอบคุณมาซวยเลยเทวดาบอกว่าคือเทวดาบอกว่าคำถามนี้ไร้สาระมากนะความรู้สึกในเทวดานะว่าคำถามนี้ไร้สาระแต่เทวดาเนี่ยรักษาน้ำใจเรานึกไม่ถึงเลยว่าถ้าคนไร้สาระมาถามอย่างนี้จะตอบยังไงที่จะรักษาน้ำใจเขาด้วยและเป็นคำตอบที่ไม่โกหกด้วยบอกว่าเทวดาบอกว่าเวลาคืนไหนหนาวเนี่ยมันจะมีลมมาลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองไทยลมตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมเมืองอินเดียลมตะวันออกเฉียงเหนือคือพัดจากฮิมาลัยมาพัดจากทางตะวันออกเฉียงเหนือลมมันจะเฉียงๆของเขาก็เฉียงๆเหมือนกันมันจะเฉียงมาลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดมาเนี่ยจะพาความหนาวมาเวลาข้างลมเนี่ยมาข้างแรมก็จะหนาวลมมาข้างขึ้นก็จะหนาวเพราะฉะนั้นคำตอบของคุณเสมอกันดีไหมคือจะบอกว่าไอ้โง่ไม่ได้บอกกันนะไอ้โง่ลมมาเมื่อไหร่ก็หนาวเมื่อนั้นแหละอย่างนี้มันรักษาน้ำใจกันไหมไม่รักษาใช่ไหมสัตว์ก็ ใช่ไหมมันว่ากูเหรออย่างเงี้ยแต่นี่รักษาน้ำใจนะเทวดาพระโพธิสัตว์ตอบอย่างรักษาน้ำใจคุณเสมอกันลมหนาวพัดมาเมื่อไหร่พัดมาตอนข้างแรมก็หนาวลมหนาวพัดมาตอนข้างขึ้นก็หนาวคุณทั้งคู่เสมอกันคำตอบนี้ชอบใจอาตมามากเลยเป็นคำตอบที่ให้เกียรติผู้พูดด้วยคู่สนทนาเวลาเราจะอยู่กับใครนะคนที่อยู่ต่อหน้าเราเป็นคนสำคัญเราต้องให้เกียรติเขานี่พระโพธิสัตว์แสดงให้เห็นเลยว่าแม้แต่เป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยกันทั้งคู่นะท่านตอนนั้นเป็นเทวดานะเป็นเทวดารักษาธรรมสัตว์สองตัวเถียงกันไม่เลิกเดือดร้อนถึงท่านซึ่งเป็นเทวดาเทวดาก็ไม่ขับไล่ไม่ดูถูกไม่เหยียดหยามท่านผู้เจริญทั้งคู่ลมหนาวพัดมาข้างขึ้นก็หนาวลมหนาวพัดมาข้างแรมก็หนาวท่านทั้งคู่เสมอกันทำได้ไหมเวลาลูกทะเลาะกันทำได้ นี่เป็นมารยาทนะเป็นมารยาทไม่หักหาน้ำใจใครให้เกียรติทั้งคู่ที่มาอยู่ต่อหน้าสถานการณ์ต่อหน้าเขากำลังมีทุกข์อยู่แม้ทุกข์ดูเหมือนว่าเล็กๆน้อยๆพระโพธิสัตว์ก็ไม่ละเลยที่จะช่วยปลดทุกข์ตรงนั้นออกไปแล้วปลดแบบให้เกียรติด้วยนะเราทำได้ไหมดูปฏิปทาของพระโพธิสัตว์นะวันนี้เรานิทานสั้นๆเพราะว่ามีเวลาน้อย เอานะเป็นข้อเตือนใจเล็กๆน้อยๆแต่หลักของเราคือฝึก3อย่างฝึกสติขึ้นมาฝึกสมาธิให้เกิดจิตตั้งมั่นแล้วฝึกแยกแยะขันธ์5ให้เกิดปัญญาขึ้นมาอย่าให้เกิดอย่างนี้อยู่ตลอดให้มีอย่างนี้บ้างแป๊บๆอย่าให้มันมีอย่างนี้แล้วก็ไหวไปไหวมาไหลไปไหลมาให้มันตั้งมั่นขึ้นมาบ้างแล้วก็แยกออกมาให้มันเป็นมีรูปกับนามแยกรูปแยกนามได้แล้วรูปไม่ค่อยอยากดูแต่นามมีจิตกับเจตสิกแล้วเดี๋ยวก็รวมมาเดี๋ยวก็กลายเป็นกูเดี๋ยวก็แยกมาเป็นจิตกับเจตสิกดูอย่างนี้นะ วันนี้มีแปลก
มีใครอยากถามอะไรท่านอาจารย์ไหมครับ
เมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์พูดถึงว่าศีล8ข้อ6แล้วทราบแล้วใช่ไหมคะข้อ7ทราบแล้วคราวนี้ข้อ8ยังไม่ทราบ
ข้อ8ข้อ8คืออุจจาสยนะมหาสยนาใช่ไหมหมายถึงที่นอนสูงที่นอนใหญ่คำแปลมีรายละเอียดขึ้นมาด้วยว่าภายในยัดด้วยนุ่นหมายถึงว่าผู้ที่จะมาถือศีล8ฝึกตนเนี่ยจะฝึกในการอยู่เท่าที่จำเป็นกินเท่าที่จำเป็นอยู่เท่าที่จำเป็นกินก็ฝึกในข้อ6คือกินแค่ไม่เกินเที่ยงอยู่เท่าที่จำเป็นก็คืออยู่อย่างไม่ต้องไปดูการเล่นการที่จะมานอนไม่ติดสุขในการนอนนอนจริงๆเนี่ยที่จำเป็นจริงๆขอให้มีที่นอนเท่านั้นเองที่นอนที่ว่าเนี่ยขอเพียงแค่นอนแล้วไม่เจ็บตัวนอนแล้วไม่ทำให้พื้นเขาเปื้อนจริงๆเนี่ยนะพระเนี่ยนะจะนอนพื้นเลยก็ไม่ได้นะเป็นอาบัตินะทำให้พื้นเปื้อนกระดานเปื้อนเพราะตัวเราเนี่ยสกปรกสกปรกไหมสกปรกนะหัวเนี่ยสกปรกนะหมอนเนี่ยนะปลอกหมอนเนี่ยต้องซักบ่อยๆนะผ้าปูที่นอนเนี่ยถ้าไม่ซักเลยเนี่ยจะเปื้อนยิ่งถ้าเป็นพระเนี่ยไหล่ข้างเนี่ยจะโชว์ใช่ไหมจะเปิดไหล่ข้างหนึ่งใช่ไหมสายเดี่ยวตรงนี้ก็จะเปื้อนร่างกายส่วนนี้ก็จะไปเปื้อนกับผ้าถ้าไม่มีผ้าก็จะไปเปื้อนกับกุฏิท่านจึงให้มีผ้าปูนอนฟังให้ดีนะเป็นผ้าปูนอนไม่ใช่ผ้าปูที่นอนเป็นผ้าปูนอนดังนั้นถ้ามีแค่ผ้าปูนอนแล้วนอนได้เลยเนี่ยพระก็จะนอนอย่างนั้นเลยแต่ถ้าโยมนอนอย่างนั้นไม่ไหวให้มันมีที่นอนได้แต่ไม่ให้เป็นที่นอนสูงที่นอนใหญ่คือไม่ติดสุขในการนอนเราอยู่นอนที่บ้านเนี่ยฟูกเราหนาเท่าไหร่เท่านี้ได้ไหม มันนอนแล้วไม่ค่อยอยากลุกเท่าไหร่ใช่ไหมเรียกว่าติดสุขในการนอนทำให้ขี้เกียจดังนั้นเรามาถือศีล8เป็นการฝึกตนใช้เวลาในการถือศีลเนี่ยเพื่อพัฒนาตัวเองไม่ใช่เพื่อให้ตัวเองกินนอนๆมาเสียเวลาในการนอนเสียเวลานอนมันเสียสติมันไม่ค่อยได้สตินะดังนั้นถ้าจะมาถือศีล8ควรถือเพื่อให้ฝึกตัวเองฝึกตัวเองในที่นี้ฝึกให้เกิดสติมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นมีปัญญามากขึ้น3ตัวหลักนี้นะตามตัวนี้โดยใช้ศีลเป็นตัวเกื้อหนุนดังนั้นศีลข้อ8ที่ท่านบัญญัติเอาไว้ให้นอนที่นอนที่ไม่สูงและไม่ใหญ่เพื่อให้เกิดสติได้ง่ายขึ้นไม่หลงไหลในการนอนพลิกนิดนึงก็รู้ตัวถ้านอนที่นอนนิ่มๆ นะพลิกไปก็หลับต่อพลิกนี่ก็หลับต่อใช่ไหมสติไม่ค่อยเกิดแต่ถ้าที่นอนเนี่ยแค่นี้แค่มันมีฟองน้ำนี่ก็พอแล้วหรือเป็นที่นอนเดี๋ยวนี้ก็มีที่นอนอะไรอะบางๆอะแล้วแต่วัสดุนะจะเป็นใยมะพร้าวหรือจะเป็นยางพาราที่มันไม่ใหญ่ไม่สูงเอาแค่พลิกนิดนึงกลิ้งตกโอเคไม่ใช่ใหญ่กว้างมากกลิ้งสองรอบยังไม่ตกเลยนี่แบบไม่ได้ไม่นอนที่นอนสูงที่นอนใหญ่ทำให้เอื้อต่อการเจริญสติ
อาจารย์คะตอนที่เราแยกขันธ์นะคะเป็นเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเราจะรู้ว่าอันนั้นเป็นเวทนาเป็นสุขหรือทุกข์อะไรหรือเป็นสัญญาหรือสังขารอะไรก็ตามเราจะต้องมีการตีความให้ค่ะตอนนั้นเราก็หลงไปแล้ว
ต้องตีความก่อนแรกๆนะแรกๆเนี่ยมันจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นอยู่อย่างนึงแรกๆเนี่ยถ้าเราไม่ต้องการเอาความรู้นี้ไปสอนใครไม่ต้องมีการบัญญัติคำก็ได้ว่าไอ้นี่คือเวทนาไอ้นี่คือสังขารไอ้ตัวรู้เป็นวิญญาณนะไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องมีบัญญัติคำก็ได้รู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วมันก็เ ดับไปมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแต่ถ้าจิตของเราเนี่ยเป็นจิตประเภทที่อยากจะมีความรู้เพื่อไปสอนคนอื่นต่อมันจะไม่พอใจแค่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วดับมีอะไรเกิดขึ้นแล้วดับมันอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วไอ้นี่มันคืออะไรเขาเรียกว่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะจิตใจจะไม่ยอมพอในการแค่รู้ว่ามันเกิดดับเกิดดับตรงนั้นก็ควรจะสอนมันหน่อยอันนี้ก็เรียกว่าเวทนามันไม่เที่ยงอันนี้ก็เรียกว่าสังขารมันไม่เที่ยงนำร่องมัน
ไปในช่วงนั้น
ช่วงนั้นหลงไปแล้วช่วงนั้นไม่ใช่มีสติช่วงนั้นไม่ใช่มีสติช่วงนั้นเป็นการทบทวนเป็นการทบทวน
อยากจะภาคอยู่เรื่อยอ๋ออันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นนี้เนี่ย
ให้รู้ทันว่ามันภาค
มันหยุดไม่ได้ก็ต้องรู้ทัน
รู้ทันว่ามันภาคมันจะมีตัวภาคตัวภาคคือตัวบรรยายว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เรียกว่าอะไรมันไม่พอใจที่จะรู้เฉยๆว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ดับมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ดับส่วนคนที่ไม่ฉันขอแค่พ้นทุกข์ตอนนั้นเองแค่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็ดับแค่นี้พอแล้วเกิดปัญญาแล้วเกิดปัญญาอย่างที่พระโกนทัญญะได้รู้แล้วอุทานยังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติยังกินจิคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งยังกินจิสมุทยธรรมังสมุทยะแปลว่าเกิดขึ้นธรรมอันใดกันหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วอันนั้นก็ดับไปไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นไม่ใส่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรด้วยซ้ำไปเห็นแต่เห็นสภาวะเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับอย่างเงี้ยเห็นไตรลักษณ์ยอมรับพรนะนึกถึงบุญกุศลที่ได้ทำในวันนี้ทั้งการให้ทานการรักษาศีลคือรักษากายวาจาของเรารวมทั้งการภาวนาฟังธรรมนี่ก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งแสดงธรรมนี่ก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งนะบุญที่เราได้ทำในวันนี้ขอให้รวมกันนะและอุทิศให้กับหมู่ญาติของเรานึกถึงชื่อนึกถึงหน้าของผู้ที่จะอุทิศให้นะให้กับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายทั้งชาตินี้และทุกๆชาติที่เราได้เกิดมาท่านทั้งหลายที่ได้อนุเคราะห์เกื้อหนุนพวกเรามานะเราขอตอบแทนบุญคุณของท่านด้วยบุญกุศลที่เราได้บำเพ็ญแล้วนะตั้งใจยะถาปริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉันนั้นอิจฉิตังปฏิตังตุมหังขออิตาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจนเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณิโจทิรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีปวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักกันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สทาโสจิปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ